Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaji dana. Premijer Francuske Emmanuel Valls sa privrednom delegacijom u dvodnevnoj poseti Srbiji. Buran dan u srpskom parlamentu, skupštinska sednica o finansiranju stranaka ostala u senci petočasovne rasprave o medijskim slobodama na sednici odbora za informisanje. Zbog štrajka advokata odloženo više od 120.000 suđenja. Ministarstvo financija najavljuje novi predlog paušalnog oporezivanja advokata. Novi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u središtu finansijske afere o kojoj danas pišu francuski mediji. Bešiktaš Partizan večeras od 19 časova u Ligi Evrope. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Premijer Francuske Emmanuel Valls u dvodnevnoj je poseti Beogradu. U delegaciji su i predstavnici najvećih francuskih kompanija. U Palati Srbija je naš reporter Nikola Denčić.
Garda vojske Srbije spremna je za doček premijera Valsa. U francuskoj delegaciji su i predstavnici 34 francuske kompanije. Posle razgovora oči u oči francuskog predsjednika vlade i njegovog domaćina Aleksandra Vučića bit će održan i poslovni forum. Kako smo mogli da čujemo, privredna saradnja dve države je i glavni cilj ove posete. Planirano je da Manuel Valls u toku sutrašnjeg dana razgovara sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. Najavljeno je i polaganje venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, kao i obilazak Obrenovca. Posle današnjeg sastanka biće potpisano više međudržavnih sporazuma, o čemu je bilo reči. Saznaćemo po završetku sastanka kada će se premijeri Valls i Vučić obratiti novinarima.
Uoči posete našoj zemlji, premijer Francuske Manuel Valls ocenio je da će Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji odigrati suštinsku ulogu u rešavanju ukrajinske krize kad preuzme predsedavanje OEBS-u 2015. Stručnjaci su saglasni da će u razgovorima sa gostom iz Francuske ključne teme pored evrointegracija biti francuske investicije u Srbiji. O tome Nevena Kostadinović.
Mada odnosi dve zemlje važe za tradicionalno prijateljske, Manuel Valls je prvi visoki zvaničnik Francuske koji dolazi u Beograd posle 13 godina. Kako je rekao u intervju u Politici, Francuska će starom prijateljstvu udahnuti novu mladost, a u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom podržat će do kraja godine otvaranje poglavlja o finansijskoj kontroli. Iako dijalog sa Kosovom trpi zbog političke situacije u Prištini, Valls kaže da Evropska unija pridaje veliki značaj normalizaciji odnosa dve strane. S obzirom na to da se Srbija nalazi između Evrope i Rusije, francuski novinar Jade Ran očekuje konstruktivnu razmenu mišljenja o ukrajinskoj krizi.
Evropska unija i naročito Francuska malo se plaši od pozicije Srbije u kontekstu rata u Ukrajini. Zbog toga misli da je ipak važno da se nekako pokazuje da još uvijek je važno za Francusku i za Evropsku uniju Srbija. Mislim, to je samo na tom nivou, evo da se pokaže dobro volje, ništa drugo.
Prema rečima naučnog saradnika Instituta za evropske studije Slobodana Zečevića, poseta će biti značajna jer će Manuel Valls svojim političkim prisustvom dati signal francuskim privrednicima da mogu slobodno da ulažu u Srbiji.
To je jedno tržište koje garantuje sigurnost kapitala. Govori se o preuzimanju Beogradskog aerodroma, ali isto tako bilo bi sigurno interesantno izgradnje metroa. Mislim da građanima Beograda treba metro. Što se tiče ovih Francuza, oni bi zaista mogli to da urade jer tu ima velika firma Alstom njihova koja je uradila 45 metrova u širom sveta. Eventualno bi bilo interesantno da francuske firme imaju problem sa vodama u mnogim gradovima. Francuzi su specijalisti, imaju firme za obezbeđivanje tekuće vode, vodovode i tako dalje. Tako da bi to moglo da bude tema.
Zečević napominje da nam je na putu ka Evropskoj uniji potrebna podrška velike države, a da je Francuska za tako nešto idealna. Intenziviranju međusobnih diplomatskih veza prethodile su posete srpskog predsjednika i premijera Parizu.
U posetu Beogradu stigao je i prestolonaslednik Norveške, princ Håkon Magnus.
Norveški prestolonaslednik je u razgovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem preneo da je njegova zemlja bliska Srbiji još od Drugog svetskog rata. Dačić je zahvalio Norveškoj na donaciji od 250 miliona evra i ukazao na to da ta zemlja s 5 miliona evra spada među najveće donatore sredstava za otklanjanje posljedica majskih poplava. Podsjetio je da je Norveška i drugi po veličini investitor u Srbiji. princ Håkon je obišao norvešku kompaniju Telenor i simbolično pustio u rad novi servis Telenor banke.
Vlada Srbije odlučila je da formira nacionalni odbor za investicije sa zadatkom da usmerava i priprema sprovođenje investicionih projekata, planira investicije i obezbeđuje usklađenost izvora finansiranja za njihovu realizaciju. Članovi odbora su ministri rudarstva i energetike, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poljoprivrede, privrede i državne uprave i lokalne samouprave, a predsedavaće ministar financija i nacionalni koordinator za IPA fondove. Ovo su novosti dana. Skupština Srbije nastavila je sednicu raspravom o izmenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje je predložila Srpska napredna stranka. Sednicu prati Mirjana Otašević-Nikolić.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao je u ime predlagača da i stranke moraju da podele sudbinu penzionera i zaposlenih, kao i da će se umesto na bilborde i reklame novac trošiti na škole i puteve. Sredstva iz budžeta se više neće izdvajati iz rashodne strane, već iz ostvarenih prihoda, a novina je i to što će stranke imati pravo da kupe nekretnine iz javnih finansija, objašnjava Babić.
Želja Srpske napredne stranke je da u tim nekretninama koje ćemo moći svi i koji svi imaju pravo da kupe ili da napravimo edukativne centre, da napravimo centre gdje će se mladi ljudi učiti politici, edukovati.
Podršku zakonu dala je Socijalistička partija Srbije, a njen poslanik Milisav Petronijević kaže da je dobro što se u oblast finansiranja stranaka uvodi red i pruža se uvid u trošenje sredstava. Socijalisti kažu da je pomenuti zakon potpuno usklađen sa evropskim standardima. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić izrazio je sumnju u dobre namere vlasti, jer smatra da se i do sada o reformama više govorilo nego što se radilo.
Namera ovog zakona nije štednja, nije ušteda, nije veći ugled političkih stranaka, ni njihov bolji rad. Namera je da se političke stranke ugase, kao što su ugašeni mediji, kao što nisu stvoreni uslovi za bolje poslovanje, kao što su smanjenje plate i penzije.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić rekla je da se izmenama zakona pristupilo površno, a naročito je kritikovala dozvolu za kupovinu nekretnina.
Došlo vreme da se okućimo iz javnih sredstava. To je ne prostor korupcije, nego prostor u koji ni jedna stranka koja sebe zove evropskom na ovakav način i u ovakvom kontekstu zakona ne bi smela da zakorači.
I poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak smatra da je opasno stvaranje atmosfere da stranke samo troše i da poslanici ništa ne rade jer se time ugrožava demokratija u društvu.
Umiranje demokratije će dovesti do toga da parlament postane, nažalost, samo glasačka mašina za izglasavanje odluka izvršne vlasti. Doći ćemo do toga da korak po korak se postavi pitanje koliko košta ova skupština.
Osim o predlogu zakona, dobar deo rasprave vodio se i o tome da li su tajkuni finansijeri pojedinih stranaka, a dosta je bilo reči i o eventualnoj kupovini poslanika u Vojvođanskoj skupštini prilikom rekonstrukcije Vojvođanske vlade.
Rekonstrukcija Vojvođanske vlade, koja otvorila problem prelaska poslanika iz jedne u drugu stranku, bila je i tema naše emisije Talasanje. Politički analitičari i gosti emisije kažu da je u pitanju stara patološka pojava na našoj političkoj sceni, koja može da se spreči promenom izbornog sistema i žigosanjem preletača, ali i onih koji ih primaju u svoje redove. Davorka Tešić.
Na zapadu ništa novo. Da tokom rekonstrukcije pokrajinske vlade nije došlo do preletanja poslanika iz vladajuće koalicije na republičkom nivou, ne bi se digla velika buka oko toga, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović. Podseća da je uobičajena praksa da se iz opozicije prelazi u vlast.
Ovdje je došlo konflikt između pokrajinske i republičke vlasti. To je došlo konflikt koji ima pravo preče kupovine, pošto nije još uređeno tržište to poslaničko, tako da svi se slažu da vlast ima pravo preče kupovine, ima resurse kojima to može da obezbedi, ali ovoga puta ste imali neki način dve vlasti, pa je zato došlo do kolizije.
Problem je u moralu preletača, ali i u strankama koje nemaju nikakvu ideologiju, uveren je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Rekao ćete naći neku stranku koja ima jedan konzistentan skup političkih ideala i vrednosti koje afirmiše i koji su osnovi zapravo za neku političku akciju. Kada tome dodate činjenicu da nema šta se novcem ne može kupiti u jednoj izuzetno siromašnoj zemlji, onda ti prelasci prosto dođu kao neka vrsta manje više nužna dalekosežne posledice.
Nije u pitanju samo novac, nego i trgovina političkim uticajem, ali je to teško dokazati, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović. Podseća da vlasnik mandata nije ni poslanik, ni stranka, nego građanin. Prema njegovom mišljenju, menjanje stranačkog dresa poslanika može da se spreči prelaskom sa proporcionalnog na većinski izborni sistem.
Taj poslanik, kad se neposredno bira, može da bude partijski obojen i to nikakav nije problem. Ali on mora da se bori za mandat u svojoj izbornoj jedinici. Moraće posle 4 godine da ponovo dođe ako hoće reelekciju i reizbor i tim građanima kaže ovo sam vam obećao, nisi uradio i tako dalje. U toj komunikaciji onda bi se on zaista drugačije ponašao.
Promena izbornog sistema na dugom je štapu. Zato sagovornici talasanja smatraju da mediji i javnost neprekidno treba da žigošu preletače, kao i one koji ih primaju. To je najbolji način da oni budu kažnjeni na sledećim izborima.
Sednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije ulazi u 6. sat zasedanja. 3 puta je prekidana zbog konsultacije u vezi sa načinom rada. Predstavnici dela medija i opozicija ocenili su da u Srbiji postoji cenzura, dok su pojedini urednici novina i vlast tvrdili da cenzura u medijima ne postoji. Na sednici su pale i teške reči. Ovu sednicu prati Sandra Cvijanović.
Posle više od sat polemike, da li bi na odboru trebalo da govore samo predstavnici medija, što je bio predlog naprednjaka, ili članovi odbora, kako nalaže poslovnik, počela je rasprava o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović rekao je da umesto istraživačkog novinarstva u Srbiji postoje tabloidne kampanje koje se kreću po unapred zadatim temama. On kaže da vlast ne može da negira da je odgovorna za loše stanje u medijima.
Vi ste odgovorni za to što je sa programa Studija B skinute 2 emisije jer je osnivač Studija B Skupština grada Beograda. Kada govorimo o cenzuri, cenzura je kad predsednik vlade ne dobija ni jedno kritičko pitanje na konferenciji za štampu.
Predsjednica UNSA i urednica lista Politika, koji je, kako je rekla, dragulj na kruni novinarstva, Ljiljana Smajlović, kaže da pritisak vlasti na medije postoji, ali i da je opozicija licemerna.
Nemojte da se služite nama kao političkim loptama. Opozicija smatra da je problem u Srbiji što pada sajt Peščanika, a SNS smatra da je cenzura u Srbiji to što u politici nema dovoljno Ištvana Kajića. Znate, mene stvarno nervira i boli i to licemerstvo opozicije, ali sam vrlo razočarana i neshvatljivim pritiskom koji dolazi iz Srpske napredne stranke.
Pitanje je da li cenzura stanuje samo u Nemenjinoj 11 ili i u Užičkoj na lokaciji bivšeg maršalata, otkriva glavni urednik Informera Dragan L. Vučićević. On podsjeća da je cenzure bilo i u vreme prethodne vlasti.
Kad ste se setili cenzure, uvaženi demokratski poslanici i uvaženi drugosrbijanski novinari? Da vas samo podsjetim, gospodo draga, a vi budite pošteni pa recite, jel tako? Gde sam ja mogao tekst da napišem 2011? I za kraj sad još jednu stvar. Bili ste svedoci, ja, Zoran Živković i meni kaže smrade. Glasno dovoljno da svi čujemo. I šta se desilo? Ništa.
Oštro su polemisali i novinari Studija B. Glavna urednica te televizije Ivana Vučićević tvrdi da nijedna emisija na Studiju B nije ukinuta i da cenzura ne postoji od pre 6 meseci.
Gospodin Sarapa je i dalje zaposlen na našoj televiziji. A što se tiče emisije Sarapin problem, ja sam je skinula sa ove šeme zato što mi jeste, idemo u tržišnu utakmicu. Ali druga stvar koju hoću da vam pomenem jeste da upravo taj gospodin Predrag Sarapa je u vidno alkoholisanom stanju svaki put.
Za ovo direktno vrezanje tražim repliku. Prvo, to nikada nije dokazano, niti je nikada bilo tačno.
Ne možete da dobijete
repliku. Vidno, neprestojno ponašala.
Aleksandra Jerkov iz DS-a tražila je od ministra Ivana Tasovca da, kao što je obećao pre nekoliko meseci, kaže zašto je oboren sajt Peščanika u trenutku kada je na tom sajtu objavljeno da je doktorat ministra Stefanovića plagijat. Tasovčev odgovor bio je kratak. Ja vodim Ministarstvo kulture i informisanja, a ne Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, tako da ste pogrešili adresu. Sednica Odbora za kulturu i informisanje još uvek je u toku.
Čuli ste od naših reportera, buran dan u Srpskom parlamentu, skupštinska sednica o finansiranju stranaka ostale u senci petočasovne rasprave o medijskim slobodama na sednici Odbora za informisanje koja još traje, a od ostalih vesti dana podsjećamo vas da je u posetu Srbiji stigao premijer Francuske Manuel Valls sa privrednom delegacijom. Zbog štrajka advokata odloženo je više od 120.000 suđenja, Ministarstvo financija najavljuje novi predlog paušalnog oporezivanja advokata. Očekuje se da će Haški sud odluku o eventualnom puštanju Vojislava Šešelja na privremenu slobodu doneti za dan dva, to je izjavio Rasim Ljajić. Večeras Bešiktaš Partizan od 19 časova u Ligi Evrope. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Još nije poznato da li će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prihvatiti garancije za privremeno puštanje na slobodu koje je za njega dala vlada Srbije. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić očekuje odluku pretresnog veća tribunala za dan dva. Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke održali su ispred zgrade RTS-a protest u znak podrške Vojislavu Šešelju. Istovremeno od javnog servisa traže da češće izveštava o zdravstvenom stanju lidera radikala i njegovom zahtevu za bezuslovan povratak u Srbiju. Detaljnije Nataša Đimović.
Funkcioner Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović poručio je okupljenima na protestu da je Vojislav Šešelj već 12 godina bespravno u pritvoru Haškog tribunala, da mu je zdravlje ugroženo i da želi bezuslovni povratak u Srbiju. Šešelj kaže nije hteo garancije ni od vlade Zorana Đinđića, niti Vojislava Koštunice, pa neće ni od Aleksandra Vučića.
Vojislav Šešelj neće u kućni pritvor, Vojislav Šešelj neće ograničenja u komunikaciji sa javnošću, pritvor je nelegalan, prošli su svi rokovi za suđenje u razumnom roku i jedino rešenje je da pritvor bude ukinut, da Vojislav Šešelj bude pušten u Srbiju kao slobodan građanin.
Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić smatra da je vlada, dajući garancije za Vojislava Šešelja, uradila sve što je bilo moguće u datim okolnostima. Očekuje se da će konačnu odluku pretresno veće Haškog tribunala doneti za dan dva.
Imali smo u vidu sve aspekte ovog problema, ukazali smo na zabrinutost zbog zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja i ponovili smo zapravo našu odluku iz jula mjeseca ove godine u kojoj smo izrazili spremnost da damo garancije kao u svim ostalim slučajevima.
Bilo kakva odluka Haškog tribunala ne može da bude sprovedena mimo volje Vojislava Šešelja, jedino ako bude ispunjen uslov lidera radikala, kaže advokat mnogih haških optuženika Toma Fila.
To znači da ide kući kao slobodan, bez nikakve zabrane kontakata, nisak. Inače, ako vam je nešto novo, znači i Goran Hadžić je teško bolestan i njemu su suđenje prekinuli.
Politički analitičar Branko Radun odluku Haškog tribunala da zatraži upravo sada od vlade Srbije da da garancije za privremeno puštanje Šešelja na slobodu tumači kao bežanje od odgovornosti.
Vojislav Šešelj očigledno teško bolestan, da oni žele da na neki način dopuste da ako se desi onaj najgori scenariju, da budu manje odgovorni. Može se reći jedan cinizam da oni do sada nisu ga puštali na slobodu da bi se lečio, a sad pokušavaju da nekako pilatovski peru ruke.
Srpska radikalna stranka najavila je da će u subotu 8. novembra organizovati protest ispred zgrade tribunala u Hagu.
Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da Vojno-bezbednostna agencija sprovodi istragu o pokušaju prisluškivanja premijera Aleksandra Vučića tokom sastanka trilateralne komisije u hotelu Crown Plaza u subotu. Agencija je istragu pokrenula po službenoj dužnosti. Utvrdit ćemo ko je pokušao tajno da snime i prisluškuje Vučića u salonu gde je trebalo da ima sastanke s državnicima i biznismenima. Dokaze ćemo predati nadležnom tužilaštvu, rekao je Gašić za Informer.
Aktualna afera sa prisluškivanjem samo je još jedna u nizu. Aleksandar Vučić prisluškivan je i pre dve godine dok je bio na funkciji potpredsjednika vlade Srbije. Bezbednostno-informativna agencija tada je potvrdila da se po nalogu pojedinih čelnih ljudi MUP-a prisluškuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Istraživali smo zašto do danas nismo dobili odgovor ko je stajao iza tih prisluškivanja i zašto niko nije procesuiran. Ida Maričić.
Predsjednik države i potpredsjednik vlade, kako je tada saopšteno, prisluškivani su po zahtevu interesnih grupa uz pomoć nekoga iz vrha policije. Nikoliću i Vučiću pojačano je tada obezbeđenje, a tužilaštvo je pokrenulo istragu. U tužilaštvu 2 godine posle ne mogu da komentarišu slučaj zbog, kako kažu, istrage. Nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović rekao je za naš program da nije dobro kada se tako velike afere ne istraže do kraja. Poručuje da svaka nedovršena istraga otvara mogućnost za ponavljanje dela, ali i za razne spekulacije u javnosti.
U ovom slučaju prosto je neverovatna stvar da prostorije u kojoj treba premijer da obavlja važne političke razgovore ili nekakve privatne razgovore pre toga nije prvo bezbednosno opservirana, a iza toga i bezbednosno zaštićena. Znači, nemoguće je da u određeno vreme, kada se to planira, bilo ko uđe u prostoriju koju ima treba premijer da obavlja vrlo važne i vrlo povezljive razgovore. Meni je to prosto neverovatna stvar.
Sa Mijatovićem slaže se i bivši operativac državne bezbednosti Boža Spasić.
Otkrivanje ovih prisluškivača samo je znak da se neozbiljno pristupilo u prvom slučaju otkrivanju ko to prisluškuje predsjednika vlade. Mislim da bi tu moglo da se veoma, veoma mnogo uradi u istragama, posebno u slučaju da li se radi o stranim obaveštajnim službama, da li se radi o izdvojenom delu nekog državnog aparata, policijskog, parapolicijskog aparata, i ja bi jedino isključio da se tu radi o nekom takozvanom tajkunskom udruženju ili nekoj tajkunskoj zaveri. Naprosto oni nisu sposobni za takve operacije.
I Spasić i Mijatović smatraju da je neophodno što pre saopštiti rezultate istrage ovog najnovijeg prisluškivanja, ali i onog od pre 2 godine, kako bi se zaustavila nagađanja kojih uvek ima kada su u pitanju čelni ljudi države i kada se slučaj ne dovede do kraja.
Ministarstvo financija će Advokatskoj komori Srbije dostaviti predlog o paušalnom oporezivanju advokata za 2014. Dogovorili su se predstavnici komore i ministarstva na sastanku u kojem je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković. Predlog će biti upućen na razmatranje upravnim odborima lokalnih advokatskih komora i oni će o njemu se naknadno izjasniti. A u međuvremenu predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević izjavio je da je za 2 meseca, koliko traje štrajk advokata, odloženo oko 120.000 suđenja, da se šteta ne može izračunati i da su posljedice dalekosežne.
Pritvorenici okružnog zatvora u Beogradu pozvali su zaštitnika građana Sašu Jankovića da zaštiti njihova ljudska prava, koja su, kako tvrde, ugrožena stalnim odlaganjem suđenja zbog štrajka advokata. Pritvorenici mole zaštitnika da apeluje na advokate, pravosuđe i javnost, da suđenja u pritvorskim predmetima počnu da se održavaju. Navode da bi mnogima od njih pritvor već bio ukinut i da bi mogli da se brane sa slobode.
U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Barack Obama obećao je da će sarađivati sa republikancima koji su posle ubedljive izborne pobede preuzeli kontrolu nad kongresom i pozvao ih da mu pomognu u borbi protiv ebole i grupe Islamska država. Obama je istovremeno upozorio da će pre kraja ove godine preduzeti određene mere na polju imigracije, bez obzira na to da li će novi kongres napraviti pomak u reformi zakona koji se tiče tog pitanja.
Američki marinac koji je ubio najtraženijeg teroristu na svetu Osamu Bin Ladena odlučio je da otkrije identitet. Razlog je razočaranje zbog gubitka zdravstvenog osiguranja i penzije nakon ranijeg napuštanja vojne službe u kojoj je proveo 16 godina. Britanski dnevnik Daily Mail u međuvremenu je objavio da je reč o 38-godišnjem Robu O'Neillu, višestruko odlikovanom veteranu i članu čuvenog tima 6 mornaričkih foka, koji je 2011. u Pakistanu učestvovao u ubistvu Osame Bin Ladena. Taj američki marinac bio je u više od 400 borbenih misija i odlikovan je 52 puta.
Evropsku uniju potresa novi skandal nakon što su novinari otkrili i objavili da je Luksemburg imao pravu industriju za utaju poreza. Sa više od 340 multinacionalnih kompanija, Luksemburg je imao sklopljene ugovore koji su im omogućavali da ne plaćaju poreske obaveze u državama u kojima stiču dobit. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Milijarde evra poreskih prihoda nisu stigle u državne budžete zahvaljujući tajnim ugovorima sa Luksemburgom, koje su sklapale prebogate firme kao Apple, Amazon, Pepsi, IKEA, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS i ostali. Otkrilo je istraživanje koje je organizovao Američki međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo i 40 stranih medija. Šestomesečno novinarsko istraživanje i uvid u 28.000 stranica dokumenata sa pečatom luksemburškog advokatskog kabineta PricewaterhouseCoopers pokazalo je kako su i koliko velika preduzeća štedela svake godine zahvaljujući sistemu otvaranja filijala, holdinga ili premeštanju sedišta na teritoriju Luksemburga, gde vladaju mekša poreska pravila. Milijarde evra ostale su u kasama prebogatih multinacionala, dok Evropska unija i Svetska banka naređuju politiku stezanja kaiša, a brojne države ukidaju socijalnu pomoć i štede na zdravstvu i prosveti kako bi nekako izvukle državne budžete iz deficita. Skandal je veliki već sam po sebi, ali je još veći jer je indirektno zapljusnuo i sadašnjeg predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je decenijama bio premijer ili ministar financija Luksemburga.
Obeležava se 70 godina rada Instituta za transfuziju krvi Srbije. U našoj zemlji krv se dobrovoljno da 250.000 puta godišnje. Detaljnije Milka Babić.
Verica Ćirić iz Beograda dala je krv čak 38 puta. Na taj korak se odlučila iz ubeđenja da može nekom da pomogne.
Za neko dete je bila potrebna krv, onda sam ja rekla pa idem ja da dam, zašto, pa to ništa nije strašno. I posle toliko godina svako davanje krvi prvo probudi u čoveku neku humanost.
Svako ko da krv narednih godinu dana uz overenu zdravstvenu knjižicu ne plaća participaciju za pregled kod lekara, pojedinih specijalista, niti za skener, magnetnu rezonancu, bolničko lečenje i slično. Za one koje krv daju 10 puta, te povlastice važe celog života. Predsjednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi ŽTP-a Voja Stajić, međutim, upozorava da se ta prava često ne poštuju.
Davalac krvi ne može se izdrži, da čeka redove, da nema pravo na rezonansu, magnetu, a preko veze svi mogu da imaju, a oni daju krv, oni slušavaju. Ako kažem da je moja organizacija koju vodimo na Željici spasa preko 900.000 života, nek se neko stavi poznačava.
Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže da je prošle godine ostvaren rekord u količini prikupljene krvi, a da se zimski i letnji deficit iz godine u godinu smanjuju. Prema njenim rečima, zaliha krvi u ovom trenutku ima dovoljno.
Postoji registar davalaca krvi po pozivu, kada je potrebna određena krvna grupa i tada mi lično telefonom kontaktiramo građane koji bukvalno dolaze u narednih sat vremena. Mislim da je trenutak kada obeležamo 70 godina instituta idealna prilika da pre svega kažemo hvala svim dobrovoljnim davalacima.
Krv mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, muškarci na 12, a žene svakih 16 nedelja. Svako ko odluči da da krv, proći će lekarski pregled kako bi taj čin bio bezbedan i za njega i za druge.
Kultura. Muzej primenjene umetnosti u Beogradu obeležava svoj dan. U 64. godini postojanja sumirani su rezultati dosadašnjeg rada. Osnovni problem je nedostatak prostora. Ljiljana Mandić.
Proteklu muzejsku godinu obeležila je izložba Osvežavanje memorije, ornamenti srpskih srednjevekovnih fresaka, koju je videlo oko 50.000 posetilaca. Izložba je zatim gostovala i u Parizu, u Kulturnom centru Srbije. Vršilac dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti Ljiljana Miletić-Abramović kaže da je dugogodišnji problem te kuće nedostatak prostora u zgradi koja je u postupku restitucije. Bilo je nekih predloga.
Pre nekoliko godina imali smo i početak i želju da pravimo i novu zgradu Muzeja primenjene umetnosti. Čak smo i dobili lokaciju na Kosančićevom vencu, vrlo dobru, i tu smo onako programski projektovali apsolutno jedan savremeni muzej koji bi zadovoljio i omogućio proširenje apsolutno muzeološke delatnosti u skladu sa onim što se danas radi u svetskim muzejima. Međutim, to je zastalo na tome opet nedostatak sredstava ili pozornosti ili to zahteva zaista jednu veliku mobilizaciju mnogih faktora.
U situaciji u kojoj se nalazi, bez prave stalne postavke, Muzej primenjene umetnosti će svoj dan, 6. novembar, obeležiti izložbom Ratni plakat od 1914. do 1918. godine.
Američki Kronos kvartet večeras započinje evropsku turneju nastupom u Beogradskom centru Sava. Na koncertu posvećenom obeležavanju 100-godišnjice Prvog svetskog rata biće izvedeni multimedijalni projekat srpske kompozitorke Aleksandre Vrebalov. Kronos kvartet će posle beogradske publike sutra moći da čuju i novosadski ljubitelji muzike.
Poznati gitarista John McLaughlin održat će večeras koncert u Beogradskom domu sindikata. treba da pokušate da nas vidite dok još nije kasno, jer ovo je možda moj poslednji bend, izjavio nedavno McLaughlin. Tokom 50-godišnje karijere objavio je više od 40 albuma, a ostaje zabeležen i studijski rad sa Tomom Johnsonom, Four Tops, nastupi sa rock zvezdama, Jimijem Hendrixom, Carlosom Santanom, Jackom Bruceom, kao i saradnja sa jazz majstorima Stanleyem Clarkom, Chickom Coreeom i mnogim drugima. Radio je muziku za balet, svirao je sa Filharmonijom Los Angelesa, a u Beograd dolazi posle koncerta u Sarajevu na početku evropske turneje. Na samom smo kraju emisije Vesti sport.
Takmičenje u Ligi Evrope fudbaleri Partizana nastavljaju večeras utakmicom protiv Bešiktaša u Istanbulu. Meč počinje u 19 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Bešiktaš je pre dve nedelje u Beogradu pobedio Partizan sa 4:0.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
U ovom trenutku najtoplije u Novom Sadu, tamo je 21 stepen, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 20, u Beogradu 19 stepeni, najsvežije na Koponiku 8 u plusu. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša. U košarskom području duvaće jak vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevna od 15 do 22 stepena, u Beogradu do 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Radio Beograd.